Banskej Bystrice, nech ste v tejto chvíli kdekoľvek a v kalendári máte akýkoľvek iný dátum. Zdraví Peter Kršiak. 24. máj, ten je pre nás momentálne aktuálny, vo chvíli, keď sa začína zaznamenávať ten nasledujúci blok, predovšetkým slova, tam už hudba bude naozaj iba ojedinelým elementom. Prežívame stále aktuálne aj Európsky deň národných parkov. Do tzv. Rezervácie dobrej stravy alebo zdravej stravy by nás mal uviesť aj rozhovor s človekom, ktorého snáď už netreba extra predstavovať. Na telefóne by mal byť Peter Planieta.
Dobrý deň, počujeme sa.
Dobrý deň, vitajte opäť v našej spoločnosti, pán Planieta. No, na inom telefónnom čísle teraz momentálne sedíte, nebudem hovoriť na ktorom. Povedzme dôvod, prečo ste to zmenili.
No, lebo mi sa vybila baterka vybíja baterka, takže by to nevydržala a som bol preši a nemám tú nabíjačku takú, ako potrebujem. A tým, že súdruzi z NDR vyrábajú telefóny tak, ako vyrábajú a mali sa vyrábať univerzálne nabíjačky, takže už to zase nefunguje. Tak preto sa to deje, to, čo sa deje.
Ale základom je, že sa počujeme, môžeme rozprávať. Dnes, ako som spomínal, je Deň národných parkov. Neviem, či v Bratislave máte na to podmienky. Tu v Banskej Bystrici je to také zamračené, trošku kvapka. To znamená, že taký piknik asi zrejme nehrozí u vás. Aká je situácia?
Včera bolo teplo, ale potom ku večeru bola riadna búrka, takže a dneska už ráno zase ľudia povyťahovali bundy, takže to počasie riadne krúti.
Nevadí, aspoň môžeme teoretizovať na túto tému, skôr ako sa dostaneme k otázkam, ale už musím povedať zase a poďakovať sa poslucháčom, sú aktívni od skorého rána, takže zase sa nám schránka začína utešenie zaplňať a rozrastá sa to tam. Ja ich snáď poteším aj po tej stránke. Dohodli sme sa, samozrejme zatiaľ mimo vysielanie, že jednu stredu, vyzerá to tak do mesiaca, presunieme do večerného termínu, aby tí, ktorí sú do poludnia v práci, tak aby sa mohli k týmto informáciám dostať aj v inom čase, možno naživo, aby to nemuseli mať sprostredkovanie. Tá prvá je naplánovaná na prvú stredu nového mesiaca. Tam v tom týždni to bude len taká zmena, že do poludnia sa počuť nebudeme, prejdeme do večerného termínu, ale budeme mať o to viac času na rozoberanie jednotlivých otázok, tém. Môžete to potvrdiť aj vy?
Áno, kľudne. To sme hovorili, že bude XX cocktail. Tak.
Je to taká XXL verzia. Teraz, keď už som spomínal v úvode tie parky a aj pikniky ako také, môže byť, že niekto to...
Myslíte parky ako také? Či také, čo sa raňajkujú?
Neviem, či s parkami vy prichádzate do kontaktu, aspoň nie s tými klasickými, že?
No, tak ako sú bežné parky, tak sú aj zdravé parky. V podstate tí výrobcovia zdravých potravín robia to, čo ten trh ako keby si vyžaduje. A ľudia sú zvyknutí jedávať párky, no tak samozrejme výrobcovia zdravej stravy vyvinuli aj párky, ktoré niektoré sa vydarili, že sa podobajú párkam, niektoré sa vôbec nepodobajú. A najväčšia zábava, keď ľudia povedia, jo, toto vôbec nechutí ako párky. A ja vrajem, áno, a viete, čo v skutočnosti v párkach klasických?
To je taká zaujímavá vec, ja vám do toho teraz skočím, že to je taká zaujímavá vec, že keď majú jesť povedzme niečo z toho zdravého, tak oni premýšľajú, že a čo sa to tam vlastne dalo, joj, to mi chutiť nebude, ale pri tých klasických veľmi neriešia, že čo to obsahuje.
Určite, lebo to je presne taká skúsenosť, že ľudia si dali, že to bolo dobre, čo to boli, že to boli tofu párky, no fuj, aké to bolo odporné. A že prečo nie jete, no tofu? A vrajím, a čo si myslíte, že v klasických parkách? Nedávno mi kamarát poslal taký mail a tam bolo napísané, že viete, z čoho sú zložené parky? Máte 2 kila múky, 2 kila soje, 2 kila nejakých mesových častí pomletých a potom ešte tam boli pár ingrediencií. Keby ste tam hľadali nejaké kvalitné meso, tak to tam nenájdete, že podobné zloženie má psia konzerva, len psia konzerva je bohatá na nejaké vitamíny, takže keď si dáte psiu konzervu a párky, tak rozdiel v tom je len ten, že keď si dáte psiu konzervu, tak budete mať krásnu lesklú srst, ale z klasických párkov nie. Takže vždy je to presne o tom, že ja sa ľudí, vždy sa trošku usmievam a vždy ľudí učím. Keď čokoľvek kupujete, prečítajte si zloženie. Oni povedia, tuto je 80 alebo 70% mesa, ale čo je 30%? To znamená, to nefunguje tak, že je to na 85% dobré, lebo buď to je dobré, alebo to nie je dobré. Buď sú to čisté párky a nie sú tam chemické látky konzervačné, a ak sú, tak v podstate jete chemický výrobok, nie je to potravina. Naši predkovia nejedli chemické potraviny, oni v podstate všetko mali v úvodzovkách bio a čisté. A v dnešnej dobe to, čo ľudí zabíja, je presne ten chemizmus, že trošku mám, a párky sú na 8, je také najlepšie možno na 80 alebo 85% sú z kvalitného mesa, ale tých 15% tam nie je. Pečivo kúpim celozrné, to tiež nie je celozrná múka, takže tiež je tam ďalšia nejaká prídavná zmes nejakej chémie. Potom to zapijem nejakým nápojom, čo je zas po prípade cukrom, a to všetko sa nakombinuje a v podstate to sú len raňajky, ktoré má človek za sebou a to telo dostane obrovskú dávku chémie a teraz si povie, veď je len ráno a teraz čo ja s tou chémiou mám robiť? A zoberme si, že my sme v takejto chemickej dobe naložení stále a preto ja vždy vysvetľujem, že hľadajte si to ako keby menšie zlo a snažte sa, keď už jete klasické komerčné potraviny, tak vyberať Mercedesy, čiže keď párky, tak vybrať tie najlepšie, väčšinou sú aj najdrahšie, a vybrať si to najdrahšie pečivo, ale keď viete, že to nie je eko alebo bio, no tak za tým treba vždy jesť chlorelu, lebo tá chlorela vám pomôže to telo detoxikovať. Ak to neurobíte, tak či tak sa vám vyčerpáva energia a to sú potom vety, ktoré ľudia povedia, vedia som celkom dobre jedol, veď som jedol aj dosť zeleniny, aj také, že mäsko kvalitné a dostal som rakovinu alebo chorobu. Ale tam to, čo som spomenul, nemôže byť celkom dobre. Buď je to dobre, alebo je to zlé. Ak to je len na 80% dobre, tak vás to na 15% toxikuje a preto si treba vyberať tie top potraviny. A keď si človek dá tofu párky, tak tam nemáte nič, čo by vás zaťažovalo. Jediný problém, čoho sa ľudia boja, že soja obsahuje ženské estrogény, ale keď zoberieme, väčšina ľudí nevie, že zvieratá krmia sojou, pšenicou, geneticky modifikovanou, čiže to mäso, ktoré ľudia jedia, je plné proste geneticky modifikovaných látok a tým pádom sa to telo toxikuje.
Ono, rozdiel medzi tým zvieraťom a človekom je možno v tom, že zatiaľ, čo pri zvierati chceme dosiahnuť väčší lesk toho ich ochlpenia a zarastenia, tak skôr človek chce mať lesklé, tak možno tak maximálne oči, ale vtedy rieši úplne iné pochutiny. Vrátim sa ešte k tým parkom, ono je to o tých skôr národných parkoch, ale aj tam ľudia zvyknú chodiť s jedlom ako takým. Keby som sa vrátil ale k tým piknikom, tak v skrátke skúsme, než sa pozrieme na aktuálne otázky zo strany poslucháčov, ako by vyzeral alebo vyzeralo také piknikové posedenie vo vašej blízkosti, čo by ste v košíku doniesli?
No to záleží, že piknik si robím, že keď si človek ide robiť opekací piknik, tak si môžete napríklad na opekanie zobrať výborný na opekanie seitan špeciál. A po prípade tempeh sa dá opekať, alebo robíme sa, sa dá opekať. To bežne v lete buď grillujeme, alebo opekáme, toto sa dá. Tempeh je z toho ako najhorší, najlepšie vychádza a robíme sa a seitan špeciál. To sú také výborné na opekanie a k tomu môže byť kváskový chlebík s horčicou, ktoré bereme kvalitný kečup, kde nie je cukor, kde nie sú konzervačné látky a k tomu dostatok zeleniny. Takže takto, keď sa ide opekať, keď ideme a išli by sme na klasický piknik alebo my aj keď cestujeme v aute, tak si vždy zoberieme napríklad môže byť risotto, rýža, a kľudne vyložíte to z košíka na deke, na lúke, v prírode sa vyvalíte a kľudne môžete jesť takéto jedlo, lebo ľudia majú väčšinou predstavu, že na pikniku musím jesť chleba, ale chlieb nie je najsilnejšia a najenergetickejšia potravina. skôr najviac sily a najviac energie majú obilniny, lebo tá energia je v tom skrytá. A keď si zoberieme pšenica, alebo špalda, alebo pšeno, pohanka, to sú tisícky rokov staré obilniny, ktoré to prežili. Keď zoberieme zeleniny, tak zeleniny sa menia a prispôsobujú, niektoré už sa vôbec nepoužívajú, niekedy sa obnovujú nové druhy, ale obilnina je najstaršia potravina na Zemi, takže toto by ľudia mali papať. Čím viac, tak tým tej energie budú mať viac, lebo ona má schopnosť prežiť, prispôsobiť sa a má v sebe obrovské množstvo energie.
No, to by snáď mohlo pre túto chvíľočku stačiť. Ja len dodám to, čo som spomenul už aj v predchádzajúcej relácii. V takom stave, v akom do toho parku prídete a v akom ho nájdete, bolo by dobre, keby ste po pikniku všetko aj zanechali. My sa pokúsime teraz, čo sa týka e-mailovej schránky, všetko rozbabrať a určite to nenechať v takom stave, v akom sme to našli. To znamená, treba tie vaše otázky, ktoré prichádzajú na adresu studio@slobodnyvysielac.sk roztvoriť a trošku aj rozpitvať, aby sa prípadné informácie, možno osožné aj pre iných, dostali tak povediac na svetlo sveta. Mám tu reakciu ešte aj k predchádzajúcim vydaniam, respektíve k tomu minulotýžňovému dianiu, ktoré sme točili aj okolo tzv. MMS-iek. Poslucháč Martin napísal, ale ten e-mail je naozaj dosť dlhý na to, aby som ho citoval kompletný. Rád by totiž to reagoval na otázku ohľadom MMS. Neskôr na to reagoval podľa neho iný posluchač, ktorý tvrdil, že sa ani z 1% Peter Planeta netrafil, tak chcel prispieť, keďže s tým má veľa skúseností. Poslal mi naozaj dosť dlhý jeho taký článok alebo reakciu, ktorú naozaj, keby som teraz začal čítať, tak by som zrejme nad tým strávil aj štvrť hodinku. Tak snáď aspoň tie záverečné PSK. V tom prvom píše o koloidnom striebre, ktoré tiež používal a že to funguje, ale jeho sila oproti napríklad CDS2 je nepatrná. V tom druhom PSK dodáva, mainstreamové médiá svojho času šírili blúd o tom, ako niektorí ľudia pijú Savo, mali na mysli MMS. Je to nebezpečný blúd, pretože MMS je založené na zlúčenine chloritán sodný, kdežto Savo je obchodný názov prípravkov zväčša na báze zlúčeniny chlornán sodný, čo sú dve rôzne zlúčeniny. Obidve dezinfikujú, ale pri použití Sava chlornanu sodného pri styku s niektorými nečistotami môžu vznikať karcinogénne látky, takže ako píše Martin, ja si kúpeľňu dezinfikujem tiež MMS alebo odpadom po výrobe CDS2. Vďaka týmto blúdom mainstreamu sa môže stať, že niekto neinformovaný nakoniec to Savo aj vypije. Z toho, čo ste teraz počuli, viete sa zorientovať?
Určite áno, ja som ten mail tiež dostal.
Áno, máte ho, takže viete, o čom to bolo.
Hej, ďakujem určite za vysvetlenie a presne je to o tom, čo som hovoril, že on to tam aj rozoberal, že to MMS-ko sa presne týmto spôsobom používa, len ja už si nepamätám, v akých pomeroch sa to presne mieša. On to tam celé rozpísal a bolo to presne to, že ja som sa do toho trafil. Že nie, že trafil, ale vysvetlil som to presne tak. On aj napísal, že tú dávku, ktorú som spomínal, že som jedol nejakých, alebo pil tých 47 kvapiek, že to je tak konská dávka, ale to je asi o tom, že ten organizmus je čistý, lebo človek postupne si dáva jednu kvapku do vody a pije jednu za deň a potom to dvíha, kde ho telo pustí a väčšinou ľudia niektorí pri troch alebo pri piatich zvracajú, majú hnačky, zlejmie, lebo tie patogény a parazity alebo baktérie, ktoré sú, tak sa búria a snažia sa ten organizmus zastaviť, aby ten človek nepríjmal a neničil ich. Ale keď ten organizmus je vyladený, tak to môžete posúvať. Čiže on len potvrdil to, čo som rozprával o MMS-kách, že to je pravda, len to ešte rozobral do väčšej hĺbky. A samozrejme, MMS-ko je veľmi silné a tých nástrojov, ako telo opravovať a harmonizovať, je veľa. Len pre bežných ľudí je napríklad koloidné striebro na také tie bežné veci jednoduchšia verzia, lebo je bez chuti. Aj pre deti, kdežto MMS má svoju špecifickú chuť, a to niektorí už len keď sa nadýchnú, tak už im je špatne z toho. Takže preto každý človek môže používať alternatívy a tieto veci ako MMSky, tak tie sa používajú pri ďaleko rapidnejších a ťažších chorobách a určite sa dajú využiť aj v rámci rakoviny. Lebo tak či tak, keď je chemoterapia, tak to je ďaleko väčšia divočina, čo do človeka dávajú oproti tomu, keď to porovnám s MMS-kou.
Ja verím, že Martin nebude mať nič proti tomu, keď to prípadne priložím tento text k dnešnej relácii do programu. Potom, keď budeme mať reláciu za sebou, aby sa s týmito informáciami mohli zoznámiť, prípadne aj poslucháči, aby vedeli, o čom zhruba písal, aby to nebolo teda iba pre vás a pre mňa. Nech sa s prípadnými informáciami zoznámia aj ďalší. Ak majú niečo proti tomu, netreba to napádať, treba to len doplniť, prípadne ak si myslia, že sa veci majú inak, nech dajú svoju verziu. A my sa môžeme posunúť ďalej, lebo prichádzajú aj ďalšie témy. Napísal nám Honza z Českej republiky. Krásne dopoledne. Mám otázku na pana Planietu. Moje tchýne, inak ročník 1938, má rakovinu krku. Už jí doktori řekli, že už pro ní nemohou nic dělat. Tak bych se chtěl pana Planietu zeptat, zdali by to nemohl vidět jinak.
No, preto ja som povedal, že v určitej fáze vybudujem inštitút, kde budem ľudí vracať naspäť, alebo im minimálne spríjemním tie posledné dni, mesiace alebo hodiny ich života. To znamená, všetko sa dá otočiť, len záleží, čo ten človek chce a je ochotný urobiť. Vo veľa prípadoch tí ľudia chcú byť zdraví, ale nie sú ochotní odstrániť napríklad podstatu vzniku tej choroby. U niekoho je to tým, že je veľa chleba, niekoho veľa mesa, u niekoho veľa cukru, u niekoho tým, že sa nehýbe, u niekoho tým, že má napríklad zlé vzťahy. Ja už som zažil jeden prípad s klientom, ktorý mal vážnejší zdravotný problém a jeho podstata problému bol ťažký vzťah k nejakej blízkej osobe. A ja som jej povedal, veď jej musíte, je dobre jej odpustiť. A on nie, tej osobe nikdy. No tak preto máte chorobu. Čiže sú rôzne na to vplyvy a vždy sa dá, keď ten človek je ochotný urobiť všetko. Môj otcino postupne zomiera, preto, lebo nie je ochotný urobiť všetko. Je ochotný urobiť iba malú časť, 10-20%. Ale keď už máte takéto štádium rakoviny, tak už nemôžete sa baviť o tom, že či si dáme misopolievku a nemôžem si do misopolievky šuchnúť nejakú klobásku. Ako tam už sa nemôžete baviť, ja tým ľuďom vždy vysvetľujem, že ste 3 kroky pred priepasťou a vy sa ma nemôžete pýtať, že či môžete ešte 2-5 krokov dopredu urobiť. No nemôžete. Keď chcete, musíte sa otočiť, to znamená o 180 stupňov a začať kráčať naspäť. Určite jedna z foriem, ktorá na to sa dá použiť, tak je aj MMSky. A to je jedna z foriem, kde ja poznám prípady ľudí, ktorí sa vyliečili z rakoviny. Potom sa používa druhá forma, je javorový sirup so sodou bikarbónou. Tretia forma sú zelené potraviny, že jedna klientka, keď mala zomrieť a dali jej mesiac života, tak ona prestala jesť bežnú stravu a jedla len jačmeň, chlorelu od rána do večera. A celý mesiac a po mesiaci proste tá rakovina zmizla, lebo to je, rakovina je samozrejme o prekyslení v takom jednoduchom ponímaní a v takom jednoduchom povedané. A potom takisto používa sa lanový olej, ale nie s tvárohom, by som ho nemiešal, ale dával by som tam do toho buď por, cibulu, cesnak, lebo prečo sa používa tvároch, lebo obsahuje síru a v rámci toho má ďaleko väčšie účinky, keď sa ten lanový olej spojí so sírou a síru obsahuje aj por, cibula, cesnak. Čiže toto sú minimálne také nástroje a jeden z takých najzaujímavejších nástrojov, mal som príbeh jedného pána, ktorý mal zomrieť a dali mu mesiac života. A hovorili, že a on hovorí, keď už umrieť, tak vo veľkom štýle. On nič vo svojom živote nezmenil, len od rána do večera sa začal smiať. Chodil do kina na komédie, požičal si filmy, komédie a rehotal sa od rána do večera. No a po mesiaci, keď nezomieral a bolo mu to divné, že už mal zomrieť, tak išiel za mesiac a pol na vyšetrenie a zistili, že mu nič nie je. Takže tých nástrojov, ako to vrátiť do rovnováhy, je veľa, len podstata je vždy vedieť, že čo to spustilo, to treba odstrániť. Samozrejme, keď to nakombinuje človek, a ja v inštitúte určite budem kombinovať všetky faktory, či už je to javorový sirup, smiechoterapia, zdravá strava, pohyb, čerstvý vzduch, to všetko nakombinujem a vždy sa to dá otočiť. Samozrejme, toto je na 95%. 5% je medzi nebom a zemou, že ten človek už si na tejto zemi zažil, pochopil a už má odísť. Ale aj v inštitúte, keď príde takýto človek a bude zomierať, tak on bude zomierať s úsmevom na tvári a povie vetu, že toto boli najkrajšie dni môjho života. Krajšie som nezažil, aj keď som žil možno 50 rokov, ale týchto posledných pár dní bolo nádherných. A o tom to by mal byť život.
Len keď hovoríte o tom smiechu, je, a veľakrát sme sa s tým už stretli, to často napríklad v prípade ľudí, ktorí ľudí zabávajú, tí tzv. Humoristi, dosť často odchádzajú veľmi skoro aj s tými psychickými problémami. Veľmi skoro odišiel aj dnes spomínaný Ivan Krajíček, lebo práve 24. mája bol jeho narodeninový čas, mal by 77, už 20 rokov medzi nami nie je. Čím sa to teda vysvetliť, že tí humoristi majú potom také psychické problémy veľké a aj on odišiel vďaka chorobe?
No, ale to je presne o tom, že čo zdedíte po rodičoch, lebo mali sme v maratóne Olda Hlavačka a keď sme videli, on je tiež taký komik, nasmiali sme sa, on je milovník dobrého jedla, ale keď ste videli jeho vitalitu, to znamená, on dostal od svojich predkov silnejšiu vitalitu, to znamená, oni dvaja mohli spolu fungovať a Krajíček bol vždy taký ako keby polovica Olda, to znamená, on mal slabšiu vitalitu a keď pozriete, vitalitu môžete zistiť aj podľa obočia a Oldo Hlavaček, aj keď tam bol, tak on proste to obočie mal husté. Takže toto je jedna z vplyvov a druhý z vplyvov je, že tí humoristi nevždy sú takí veselí aj doma. To znamená, oni niekedy len na javisku hrajú to, že sú veselí, ale na ulici, v bežnom živote, v bežnom fungovaní to tak nie je. A samozrejme potom záleží ešte iné vplyvy, ktoré do toho môžu vstúpiť, nejaké traumy z detstva. Čiže to nakombinovanie, čo to všetko spustí, tých faktorov je viac. A záleží, silný človek zvládne veľa. Slabší človek si musí dať pozor možno napríklad aj na dve cigarety denne, ktoré mu môžu spôsobiť rakovinu. A človek, ktorý má silné pľúca, hrubé črevo, ich môže 20 vyfajčiť denne a vôbec nezomrie na rakovinu pľúc, ale skolabuje potom na, čo ja viem, srdcovo-cievny problém, lebo tam má slabosť. Čiže je to záležitosť toho, čo sme zdedili po našich rodičov a akým životným štýlom potom žijeme a čo všetko do toho ešte vstupuje.
Áno, asi treba si hľadať veci, ktoré nám život spríjemňujú a pokiaľ vieme, že niekde hrozí také negatívum, s ktorým nechceme mať skúsenosť, napríklad rôzne tie komentáre na sociálnych sieťach, tak tam jednoducho netreba chodiť a máme svet krajší a čistejší. Poďme,
vždy, áno? Ja toto vždy uzavriem nejakou zaujímavou vetou a to je to, že jeden múdry pán povedal, že múdry človek sa naučí od hlupáka. Hlupák sa nenaučí od nikoho, lebo je najmúdrejší. Čiže hlupák vám vždy bude vysvetľovať, aký ste hlúpi, že to tak nie je a to má byť inak a to má byť takto, ale múdry človek vždy počúva, zváži, premyslí a potom si urobí názor, ale väčšinou aj to, čo vy zažívate v Slobodnom vysielači, najviac kričia tí, čo do toho najmenej vidia a čo najmenej urobia. Ale ja vždy ľuďom vysvetlím, najskôr ukážte, tak ako niekto povie, že MMS-ky nefungujú, ale ja keď som o nich počul, tak som si ich vyskúšal a vyskúšal som si tú takú vyššiu dávku, aby som zistil, aha, moje telo funguje, takže okej, a MMS-ky fungujú. Lebo to som robil možno 10 rokov dozadu, a ešte stále žijem. Takže keby to bola pravda, tak už by som musel byť polomrtvý pri tej dávke.
No, inšpiratívne sú aj vaše prednášky, píše nám Jana. ako teda v tomto maili sa uvádza, som vašou stálou poslucháčkou z archívu, klobúk dolu vašej práci, práve som sa vrátila s kamarátkou z festivalu Harmónia zdravia v Banskej Bystrici, prednáška pána Planietu a rozhovor po nej ma podnietil k objednávke celkového rozboru zdravia pre mňa a môjho syna a mala by dve otázky, ale skôr ako sa k ním dostanem, no ako bolo na Harmónii?
No super, Harmónia je vždy zaujímavá, lebo organizátorka Katka, ktorá to robí, tak má srdiečko pri tom. To znamená, dokáže spájať a smelovať ľudí a dokáže tú harmóniu naplniť osobnosťami, ktoré v tej oblasti sú doma. To znamená, že sa roky tomu venujú. A na základe toho aj tí ľudia, ktorí tam chodia, tak sú presne takí otvorení. A tí, čo nie sú otvorení, tak sa väčšinou zdvihnú po 5-10 minútach a odchádzajú. No a tým, že ja to robím už prednášky 15 rokov minimálne, tak vždy už mám vyskúšané a otestované, že čo ľudia potrebujú počuť, potrebujem ich rozosmiať. Takže ja sa snažím v rámci tej hodiny a 15, ktorú mám, čo je pre mňa veľmi obmedzujúce, lebo ja štandardne rozprávam 3, takže ja sa snažím vždy odovzdať to maximum a aj teraz sme rozoberali deti a ako sa na deti pozerať a ako deti vychovávať, lebo každý si povie, že veď mám dieťa, lenže každé to dieťa je iné, iná energia, iné dary, iný zdravotný stav, iný jedálniček a toto pre rodičov je veľké haus, ale keď pochopíte podstatu, tak to nie je také problematické, ako to vyzerá.
No ako Janka píše, má dve otázky. Môže byť, že budú možno zaujímavé aj pre iných poslucháčov, ktorí by to chceli zrealizovať podobným spôsobom. Chcela by sa prihlásiť na osobnú konzultáciu plus rozbor na špeciálnom prístroji počas letných prázdnin, že či je možné dohodnúť si termín, presný termín a čas, aby to vyhovovalo aj vám, aj im, respektíve či je možná konzultácia napríklad tu v Banskej Bystrici, lebo oni sú z Krupiny.
No, čo sa týka, keď je to hĺbkový rozbor a keď by chcel niekto ísť na diakom, tak to sa dá len v Bratislave, lebo ten prístroj moc neprenášame. Uh-huh. Keď by to bolo také tie základná diagnostika na prístroj, ktorý mám ja, tak to sa dá stretnúť aj v Bystrici alebo v Krupine, lebo ja vždy, keď idem do Slobodného vysielača, tak cestou sa stretávam s ľuďmi, pre ktorých je to časovo trošku náročnejšie, takže ja si tú cestu vždy vyplním. No a keď sa chce niekto objednať, tak je najlepšie vybrať si, ktorý typ konzultácie chcem, napísať, urobiť objednávku, ja tú objednávku dostanem a zavolám, dohodnem si termín a vieme to aj takto dopredu aj v rámci leta dohodnúť.
Druhá otázka, tá je už kratšia. 14-ročný syn má cukrovku prvého typu, či je možné vyliečiť ho alebo dostať do rovnováhy?
Určite každú chorobu, to platí aj v otázke pri mamine, ktorá mala rakovinu, existuje spôsob, že 95% vy môžete fyzicky zmeniť, 5% je medzi nebom a zemou, to znamená, to nezmeníte. Takže pri cukrovke alebo pri akejkoľvek chorobe máte 95% šancu, že to môžete zmeniť, len na to potrebujete pracovať a potrebujete na to čas. A buď to zmiernite tak, že to úplne sa stratí tá cukrovka, alebo ju zmiernite tak, ako ja dneska mám senu nádchu a v tomto období by som kýchal, smrkal, a svrbeli by ma oči a jediná vec, čo sa stane, že čo ja viem, jeden krát raz za 3-4 dní kýchnem, že cítim, aha, alergia je tu, takže je úplne na minime a keby som sa vrátil k bežnej strave, tak mám senu nádchu, tak ako väčšina ľudí má dneska dýchacie problémy. Takže toto všetko môžete zmierniť alebo úplne odstrániť, ale to je záležitosť cesty človeka, toho takej tej duchovnej úrovne.
Mirka sa rozpísala, ahojte chlapci, idem rovno na otázku. Už dvakrát v tomto mesiaci sa mi vrátila bolesť mandlí, škrabanie v hrdle, následne zápal hrtanu, trubice, riešim to užívaním koloidného striebra, nahrievaním biolampy alebo biolampou a pitím čaju. Je tam skorocel, podbel, všetko čerstvé zo záhrady, ale sušené. Tiež som si mandle potierala kvalitným titri olejom z Austrálie, zrejme, až ma naťahovalo. Teraz som dokonca stratila aj hlas, a cítim na večer, ako má strašne hlasivky, bolia ráno, vykašliavam hlieny, aj vysmrkávam, chleba jem minimálne, celozrný domáci, mliečne nejem už dlho, meso tak 2-3 krát do mesiaca, ani to nie, a z ekofarmy varím podľa knižky Varíme s láskou. Viete mi poradiť, čím to potom je, keď tú stravu mám relatívne upravenú? Inak píše aj dátum narodenia, ale to teraz asi zrejme nebude tak dôležité. Sladké si dávam minimálne a zdravé zo sušeného ovocia, karobovú tyčinku, pozerám zloženie, to by bola prvá otázka.
No tu platí to, že keď je takýto akýkoľvek stav, že na vás niečo lezie, tak treba vyhodiť ovocie aj sladkosti, lebo tá imunita začala pracovať a snaží sa to opraviť. Ak tam dáte aj zdravú sladkosť, tak aj tá zdravá sladkosť ten organizmus zaťažuje, lebo klasicky tea tree olej so striebrom by mal zabrať a veľmi rýchlo. Ak to nie je o tom, že potrebuje si oddychnúť, potrebuje ležať v posteli, potrebuje byť tichučko a mať zavreté ústa. To je príklad napríklad Lucie Bílej, čo sa stalo, že keď mala veľký koncert, tak ju vesmír ako keby zrušil a zobral jej hlas, lebo ona keby mala teplotu, tak ona je schopná, ona je živel, ona to odspieva tak či tak, aj s teplotou alebo s bolavou nohou, ale jediný možný nástroj, ako ju mohol zastaviť, je, že zobral hlas. A toto bude možno podobný prípad, že keď bolí hrdlo, tak vždy buď niečo v sebe držíte, nepoviete, alebo v robote máte niečo, čo potláčate, alebo je to doma a preto to hrdlo začne bolieť. Hrdlo vždy súvisí s hovorením, s rozprávaním. A keď rozprávate veľa, ja keby som rozprával veľa a blbosti, tak mi odíde hlas. Keď by som rozprával veľa a neharmonizoval organizmus, tak mi odíde hlas. A toto je jeden z nástrojov. A ja keď som... Ja som odborník na bolesť hrdla, lebo to bolo vždy u mňa, takto začínala choroba, a keď ja náročne pracujem, mám veľa práce, nejem žiadne sladkosti, žiadne ovocie, maximálna moja sladkosť je mrkva. Takže toto treba urobiť a to hrdlo sa dá do rovnováhy a určite treba vyčistiť to, čo možno človek drží a blokuje v sebe.
Mirka je plná informácií, alebo taká ešte na nás nadúpaná, poviem to rovno takto, lebo nás objavila iba koncom, respektíve v marci tohto roku, takže ešte sa snaží dopočúvať aj maratóny, obi dva z archívu. Ale druhá otázka, tá sa točí okolo domáceho nanuku, takého nezdravého ochladzujúceho, že či je teda nezdravý ochladzujúci pre deti, keď to robí mixovaním ovocia, pridaním kokosového mlieka, nejakej rastlinnej smotany, ryžového sirupu, dáva datle pomleté, zamrazí to, že tak teda prvá otázka tohto druhu by mohla byť o tom, či to takto môže byť, potom ako často by to prípadne mohla deťom dávať, lebo že mali jej už píli uši s nanukom každý deň?
Takéto veci pre deti môžu byť, lebo deti majú veľa yangu, takže takýto zdravý nanuk je v pohode, ale zaviesť to tak maximálne, čo ja viem, dvakrát do týždňa, nezaviesť to tak, že každý deň nanuk, lebo treba si uvedomiť, že to je bonus. A tie deti netreba rozmaznávať, že keď to majú všetky deti, naša dcera má tiež takéto zdravé nanuky. Aj v knižke Pečieme s láskou sú rôzne také tie formy zmrzlín alebo nanuky na leto. A nanuky môžu aj dospelí, ale iba tí, čo majú teplé ruky a nohy. Ale optimálne je to tak 2, maximálne 3 krát do týždňa. To znamená, že to vyjde maximálne každý druhý deň, lebo týždeň má 7 dní, takže... Tu máme 2-3 krát do týždňa. V lete, keď je horúco, je OK. Ako náhle už zajde slnko, tak treba povedať, pozri, vonku je chladno, takže dneska nanukne. Keď bude teplúčko, môžeme.
No, dnes pesničku nebudeme dávať, pôjdeme bez nej, lebo otázok je to dosť. Palo sa tiež ozval z Popradu. Dobrý deň, prajem. Chcem sa pána Planetu opýtať, aký jedálniček by mala mať žena po pôrode a počas kojenia, keďže všade sú samé obmedzenia, že kvôli dieťaťu nesmie strukoviny, kapustu, ovoci a podobne, aby dieťatko nenafukovalo. Po telefonickom rozhovore s Peťom mi odporúčal kôprové semienka. V akej forme sa to má teda podávať?
No, kvoprové semienka sú geniálne na podporu tvorby mlieka, to znamená na podporu kojenia. Výborné aj na podporu kojenia sú vyprážané a vysmažané jedlá, ale samozrejme nie stále. Ale tak možno 2-3 krát do týždňa si robiť napríklad nejakú cuketu alebo tekvicu vyprážanú v hráške môže byť. Toto je výborné všetko. A čo sa týka strukovín, tak určite treba podporovať obličky a začať kľudne sa môže napríklad červenou šošovicou alebo citerom, lebo tieto strukoviny nafukujú veľmi málo. Ale podstata pri kojení, že žena by mala mať svoj rituál, že nemala by kojiť na ulici, na zastávke, alebo že pri nej je manžel, alebo nejaká mamina okolo nej poletuje, že ona by si mala urobiť svoj rituál v tom. A žena počas kojenia, dokedy bude kojiť, musí jesť pomaly, v kľude, v pohode, lebo keď tú potravinu dobre nepožuje, a to je jedno, že či to je meso alebo strukovina, tak ona sa dobre nerozloží a potom také tie časti tej potraviny idú do mlieka a je to ťažšie stráviteľné pre to bábätko, ktoré to trávenie ešte nemá rozvinuté. Preto materské mlieko pre bábätko je top. A keď bude dobrá kvalitná strava, čo páli ju majú, tak len treba, aby v kľude, v pohode papala zo strukovín červená šošovica, cíter, polievky silné, vývary robiť. Keď z mesové, tak raz za čas z kosti, aby sa podporili obličky, po prípade krv. A losos môže byť, alebo z nášho prostredia struh, čiže kvalitné ryby. Aj keď niekto povie, že losos nie je dobrý, ale bereme to z energetického hľadiska. Keď porovnám losos s akoukoľvek klobásou, tak proste losos je top oproti klobáse, čo sa týka kvalitatívne aj zdravotne, aj účinkovo. A niekto by mohol zase namietať, ale ja vždy poviem, prineste mi akúkoľvek kvalitnú klobásu, ja zoberiem lososa, urobíme svalový test a uvidíte, že to vždy prejde svalovým testom. Keď tak to porovnáte, lebo...
To by som mohol povedať aj ja, prineste mi akúkoľvek klobásu.
Áno, áno, len ja už 2 roky meso nejem, takže ju otestujem a nie tak, že ju požujem a poviem, dobrá bola, na budúce doneste lepšiu, ale je to o tom, že ten svalový test vždy ukazuje podstatu energetickú, čiže celkovú a dneska nemôžete jesť bio, čiže v každej potravine sa niečo nachádza a keď sa chce človek harmonizovať, tak môže na to používať chlorelu. A určite počas tehotenstva je výborný zelený jačmen, lebo ten má obrovské množstvo živín, minerálov. Takže keď oni budú pokračovať tak, ako papajú, a mamina tehotná presne bude cítiť, ktoré veci jej sedia, ktoré jej robia dobre, tak len to nech počúva. A keď príde nejaká extrémna chuť, tak ako manželka, keď mala chuť na jaternicu, no tak som jej vyprážil tempeh na oleji ako škvárky, spapala to s rýžou a so zeleninou, povedala výborne, toto som presne potreboval.
No, tak to si viem predstaviť, keď má manželka chuť na jaternicu. Poďme ďalej, do Popradu zrejme opäť. Ľudovit nám píše, bolí ma už asi 2 týždne pravá peta pri stúpaní na ňu. Pomaly bolesť ustupuje, potom zase sa stupňuje. Či neviete niečo poradiť v tomto smere?
No, peta je najjangovejšia časť tela. Väčšinou súvisí takisto všetky kosti kĺby súvisia s obličkami. Takže treba obličky močový mechúr podporiť, ale pety z duchovného hľadiska sú o tom, že ten človek môže stagnovať. To znamená, že stojím na mieste alebo plánuje, tak ako už som párkrát preto ľudí, že už 3 roky premýšľam o tom, že zmením prácu a prečo ste ju nezmenili? No viete, no neviem. Takže ju zmente, alebo potom začne bolieť peta alebo čokoľvek.
No Achilles by vedel o tom rozprávať dlhé hodiny. Ďalšie...
Takže tam určite treba podporiť obličky a pohnúť sa z miesta, lebo pety sú o stagnácii určite.
Michal zo Žiliny píše nasledovné. Mám otázku, pretože neviem si poradiť s mojou neustálou rannou únavou. Ja viem, som v prechodovej transformačnej fáze a čo sa mi deje, deje sa mi práve preto, no napriek tomu nie som spokojný so svojím výkonom a ranným vstávaním, lebo snažím sa vstávať so slnkom, ale zvyknem budík vypnúť a nezmôžem sa na opustenie vyhriatej perinky. Skúšam všetky stimulanty, čo poznám, dávam si do do jačmeňa rejši, čia semienka, podporujeme pečeň kúrov s petreskom, s pestrecom mariánskym, tak, no ako si na mňa nič nezaberá, ráno budík budí o 4:30, vstávam o 6:00, aj keď chodím spať pred 11:00, takže existuje niečo, čo ma nakopne skôr, ako skončí transformácia?
Určite áno, nechodiť spávať o 11:00, ale chodiť spávať o napríklad o 10:00 alebo o 9:00.
Už o 9:00.
Keď stáva skôr, tak by mal dať telu, niekedy to telo v transformačnej fáze potrebuje, čo ja viem, 5-10 hodín, či 8-10 hodín spánku, tak treba toľko spať. Netreba si povedať, že to nejako dám, alebo nedá sa. Tak si zaviesť, čo ja viem, 2 alebo 3 dní v týždni, že pôjdem spať o napríklad 9:00 a o 5:00 ráno stanem. To znamená, spánok je jeden z najsilnejších liekov a ani ja, keď spím menej, nemôžem obísť potom problémy, ktoré mi vyskakujú. To znamená to, čo sa ma ešte stále ľudia pýtajú. A vy máte na oku jačmeň? Áno, ja vrem, ja som... Nepôjdem na operáciu, keď podstata je, že musím spať. Takže keď zlepším sa v spánku, jačmeň mi odíde. A zatiaľ ho budem mať ako kontrolku. A samozrejme, pracujem na tom, aby som spal viacej. A keď človek spí dosť, telo dokáže sa regenerovať, ozdravovať, všetko prebehne rýchlejšie.
Tak, netreba pozerať na televízor. Minule tam dávali nejaký film, ktorý mal začať o 8:30, začalo pred 9:00, mal trvať aj s reklamnými blokmi až do nejakej 1:30 v noci. Tragické film, ktorý má možno 2 hodiny, reklamami natiahli až na 4 až 5 hodín. Takže treba si takéto veci odpustiť, zadovážiť si originál a pozrieť si to bez reklam.
Tak, alebo si to nahrať a postrihať reklamy, toto používa manželka. A teraz majú najnovšiu divočinu, že dávajú také filmy, som videl minule v programe, že začína o 8:30 a skončí o 1:30 alebo o 1:30. To znamená, používajú neuveriteľné nástroje, aby tí ľudia pri tej bedni sedeli. A hovorí sa, že televízor je umelý znižovač príjmu. To znamená, čím viac sedíte pri tom televízore, tým menej peňazí ste schopní zarobiť a tým je človek v úvodzovkách hlúpejší.
A tak je neuveriteľné, že oni spravia z jedného síce veľkého filmu, ale spravia to pomaly na celý víkend program.
No.
Vďaka reklamám. O, my ich tu nemáme, dúfam, že takýmto smerom sa ani nebudeme môcť alebo musieť orientovať, a tak musieť. Nemusíme sa. Jan nám napísal, mama trpí únavou a slabosťou, ktorá trvá už 3 týždne. Bola na vyšetrení, ale v krvi jej nič závažné nezistili. Má miernu nadváhu, v januári jej menili kolenný kĺb. Má 64, zvyčajne je len doma, chodí skoro spávať. Ráno vstáva skôr, aj cez deň si kvôli tej únave musí poležať. Takže pýta sa, kde je problém, čo je príčina, respektíve čo by mohlo pomôcť.
No príčina je v bolesti kĺbov, to čo sme spomínali, sú obličky močový mechúr a v obličkách má človek životnú energiu, takže keď je tam tej energie málo, tak začnú kĺby bolieť, alebo keď začína klesať pod nejakú hranu, tak začínajú kĺby bolieť. Takže to, čo určite treba zaradiť, silné vývary, polievky, také, že môže byť aj ten vývar z hovädzích kostí, ale z kvalitných, aspoň raz do týždňa, minimálne každý deň nejaká strukovina pre ľudí v takomto veku. Je dobrá napríklad červená šošovica alebo cícer, alebo malá zelená šošovica, čiže takéto strukoviny. Samozrejme aj fazulka je výborná, keď jej bude chutiť, ale dennodenne by mala papať, a také vývary, že minimálne 5 až 12 hodín, že to keby sa bála to variť v noci, tak nech to postaví ráno a kľudne nech si to dá na večeru, to samozrejme podporia jej spánok. No a určite dá sa ešte na vitalizáciu použiť kvalitný zelený jačmeň. To znamená, lebo ten je protizápalový, obsahuje chlorofil, a obsahuje obrovské množstvo minerálov, antioxidantov, takže dokáže naštartovať organizmus.
Pozerám do ďalšieho mailu, ten prišiel od Márie. Dobrý deň, prajem obom Petrom. Moja otázka sa točí okolo chlamídií, alebo chlamídie. Vraj sa ich dá zbaviť len antibiotikami a aj to sa ich nezbaví človek tak ľahko. Čo by pán Planeta poradil ako liečbu?
Koloidné striebro. Všade, kde sa používajú antibiotika, tak ja používam koloidné striebro. Takže...
Uh-huh. Ďalšia otázka z toho istého mailu, tá sa točí okolo hormonálnej nerovnováhy, problému s otehotnením, že aké by ste mohli dať tipy, rady?
No, čo sa týka hormonálneho systému a otehotnenia, my už sme mali x párov, ktoré nemohli mať bábätka a keď pochopili podstatu, tak sa tie deti narodili, len vždy to bolo trošku ťažšie. To znamená, v niektorých prípadoch vesmír chráni ten pár pred tým, čo sa má udiať. Že niekedy to nie je o tom, že sa narodí dieťa a rodina je šťastná. Niekedy to dieťa spustí karmický proces a ten život sa potom komplikuje. Ja už som mal niekoľko žien, ktoré boli na konzultácii, dali si robiť taký ten hĺbkový rozbor podľa dátumu času narodenia. No a dopadlo to tak, že keď sme to urobili, tak zistili, že dieťa spúšťala aj karmický proces a tá mamina povedala, že kým som nemala deti s manželom, všetko bolo OK. Ako náhle sa narodili deti, tak sa spustili prúsery a trošku sa ťahajú ešte dodnes. No ale toto všetko treba aj tak zvládnuť. To znamená, že ten človek, keď to zvládne a bude mať dosť energie na to, tak to vôbec pre ňu nebude až taký extrém, až taká záťaž. Bude to pohodovka, keď tá energia je vysoko. Problém je, že väčšinou tí ľudia majú energiu málo a tá malá škola v rámci nejakých karmických skúšok, ktoré prídu, im pripadá ako niečo extrémne, neznesiteľné, ale všetko sa dá zvládnuť.
No, takže a znamená to, že už vďaka vám pobehujú tu aj nejaké malé deti, že?
No, my už máme kopec detí, nie mojich.
No, netvrdím, že vy ste mali na tom priamu zásluhu, ale takýmto spôsobom, že sa podarilo.
Áno, to už je veľa, veľa ľudí má takto, že nemohli mať deti, keď sa upravila strava a tí rodičia pochopili, že o čom je materstvo, o čom je ich životná cesta a prestali tlačiť na pílu, tak bábätko sa prirodzene narodilo, ale vždy sme ich upozorňovali buď otca alebo mamu, že musia byť dostatočne silní a nesmú vychovávať deti, ako ich vychovávali ich rodičia. Ako psíka, sadni, donies, urob, keď si to urobil, tu máš cukry, keď si to neurobil, naval telefón, nič nedostaneš. To znamená, toto nie je výchova, toto je drezúra psa. A aj o tomto sme sa bavili na prednáške v Bystrici, že deti sú majstri a učitelia a prišli rodičom pochopiť, prišli rodičov učiť a naučiť ich pochopiť niektoré veci. A keď rodič je múdry, šikovný, tak to všetko zvládne. Takže aj keď odpoveď na keď tak komplikovanie, to znamená, všetko sa dá nastaviť. Aj rodičia, ktoré tie babetka nemôžu mať, tak vždy sa to dá riešiť buď prirodzenou cestou, to znamená, upravím stravu. Tam si treba ale sadnúť, lebo väčšinou, keď tí rodičia nemôžu mať deti, tak jeden z rodičov to má ako keby bloknuté z nejakého dôvodu a tam treba zistiť z akého. No a keď oni upravia stravu, tak dajú sa nájsť presne mesiace alebo roky, kedy to je optimálne na to, aby počala tá žena. A oni potom, keď pôjdu správnou cestou, tak sa to udeje. Ak by to tak nemalo byť, no tak jednoduchá forma, že to dieťa si tá rodina môže adoptovať a zase je to proces, keď chcem to babetko, vždy sa dá nájsť cesta. Ale bola jedna pani, a preto to vysvetľujem tak obšírne, bola jedna pani, ktorá bola u nás na konzultácii, vysvetlili sme jej, nemohli mať deti, potom otehotnela. Samozrejme, jej achilová peta bola, že nesmie behať okolo dieťaťa a nesmie mu brať kyslík, to znamená strážiť ho, behať za ním, všetko toto. Ona to robila a za rok na to dostala rakovinu a musela sa od dieťaťa odstrihnúť a venovať sebe. Takže vesmír vie, prečo niektoré veci robí, a len my ľudia niekedy sílime veci, že toto takto. A treba si uvedomiť, že nikto z nás neprišiel na svet preto, aby mal 5 detí, alebo jedno, alebo dve. My sme prišli na svet preto, aby sme naplnili svoju cestu. Manžel, manželka, deti, to všetko sú len takéto pekné, príjemné bónusy na tej ceste, ale oni môžu byť a nemusia. Ale každý človek svoju cestu naplniť musí a keď ju nenaplňa, tak prichádzajú ťažšie a náročnejšie skúšky.
No a keď sa to podarilo, tak stalo sa, že rodičia dali meno dieťaťu, že Peter alebo Petra podľa človeka, ktorý im pomohol?
Viete čo, toto my neriešime a to neviem, to my zas až tak nesledujeme, my sa vždy tešíme, že oni napíšu, že máme bábätko, takže toto je pre mňa kľúčové.
Áno.
A ja som zas není taký guru a ani sa nesnažím vytvárať tú úroveň toho, lebo je zbytočné, tí rodičia musia precítiť, že aké meno dáme tomu bábätku, a im sa musí páčiť, nie dávať to tak len, že tento človek mi pomohol, tak ho pomenujeme podľa neho. Podľa mňa toto je veľká hlúposť to tak dať. Vždy si treba vybrať, že to meno toho dieťaťa je nejaká vibrácia, ktorú ten rodič má urobiť a má zasadiť tomu dieťaťu. A preto by mali tí rodičia si sadnúť, vybrať si, čo ja viem, 3 chlapčenské, 3 dievčenské mená, a nájsť a dvaja sa dohodnúť, že z týchto mien sa mi páči najviac toto.
Ja to hovorím hlavne preto, že my sme tu mali svojho času, žiaľ už nie je medzi nami, reláciu s pánom doktorom Milanom Očenášom a on svojho času pôsobil v Afrike a pomohol tam mnohým aj mamičkám k tomu, aby sa narodili detičky a bolo to také komplikované a neuveríte, po Afrike pobehuje veľa detí, ktoré nie že by sa volali, že Milan, ale doktor Milan.
Až, no áno, ale
až takto dali meno, že doktor Milan Humba Humba, napríklad.
Áno, ale v tej Afrike oni nemajú tak ako v Európe alebo v modernom svete, že zoberete kalendár a idete listovať, že ktoré mená.
Ano.
A oni, samozrejme, to je iná podstata, iná natúra tých ľudí, takže samozrejme, keď to človek cíti a cítia obidvaja partneri, že tento človek nám pomohol a naše dieťa má niesť jeho meno a je dievčatko a volá sa Peter, to niektorí rodičia urobia. Áno, ale oni to obidvaja tak cítili. Nemá to byť taký, že nástrel, že tak to urobme, aby to bolo. Len tak. Čiže všetko, čo robí človek, by malo mať svoju hĺbku.
No, len aby nevytrestali dieťa, ako svojho času jeden dostal meno Sandokan a potom ho policajti zastavili, chceli od neho meno, priezvisko a keď povedal Sandokan, tak dostal skoro pokutu, lebo si mysleli, že si z nich strieľa. Až keď dal po doklad totožnosti, tak pochopili, že teda si nerobil posmešky.
No to je nič. Ja mám známu, ktorá sa volá Blanka a rodičia sa vyhrali, lebo oni sú nepretrhnutí, takže jej dali takéto meno. Tak toto je na Nobelovú cenu pre rodičov.
Puf! Joj, dobre, sme pomaly vo finále, ale ešte by sme mohli dokončiť tie otázky, ktoré tu mám. Zostali mi 3 maily. Andrej píše, dobrý deň, teraz píše kurica, ale neviem, či to nebude kukurica. Môže byť aj kurica?
Čo?
Ako zdravá plodina. Asi kukurica, že?
Kukurica.
No, lebo napísal kurica. Ako ďalej píše, pamätám sa, ako moja babka z východného Slovenska varila zamešku, spisovne polentu, zaparenú, áno, kukuričnú kašu, tak je to kukurica. Andrej, treba sa pozrieť najskôr, čo je v maili. Ktorá dosť tuhla pre deti, nemala veľmi dobrú chuť, ale s cmarom išla chutne dole krkom. Takže kukurica.
A otázka?
No, že či to je zdravá plodina podľa vás?
Kukurica áno, len si treba dať pozor, lebo aj soja, aj kukurica sú dneska, aj pšenica dosť geneticky modifikované, takže keď je kvalitná, tak je super. Naša dcera s manželkou vždy v lete obľubujú varenú kukuricu a ja vždy, už ma pani na tržnici pozná, zase 12 kukuric alebo 15, áno, manželka majú kúru s dcerou, takže kukurica je super, ona posilňuje srdiečko, podporuje trávenie, takže v lete je to výborný nástroj, ako sa ochladiť. Len najväčšia blbosť ľudí je posolia kukuricu. Ona má byť sladká a posilní trávenie. Keď ju solíte, tak sol by mala prejsť varom. Keď solíte bežne takto kukuricu, tak len zaťažíte oblič.
Áno, v osolenej vode by to malo byť tak maximálne.
Tak.
Ďalej píše Zlatka, pekný zaľúbený majový deň. Prajem do štúdia, mala by som otázku. Pred mesiacom som mala zo dňa na deň problémy s dýchaním. Týždeň som bola v nemocnici, neviem, aké lieky mi dali. Teraz dýchanie je v poriadku, no necítim chuť jedál a vône. Čo by som mala podporiť, aby sa mi to vrátilo? Ako sledujem, so stravou sa dá veľa vecí uzdraviť a upraviť. Takže ďakujem za odpoveď. Necíti chuť.
No, tam treba vyčistiť určite hrubé črevo, lebo ani necíti. Takže tam je záležitosť toho, že keď sú problémy s pľúcami, vždy je problém v hrubom čreve. Takže treba upratať hrubé črevo, urobiť si buď rýžovú kúru, rýža so zeleninou, aspoň jedno jedlo, buď ráno, alebo večer, alebo celý týždeň, nech si dá rýžu so zeleninou. A ten stav by sa mal zlepšiť, lebo tam je problém určite v hrubom čreve.
Pre dnešok sa o finále postaral Blahoslav. Zdravím do verejných tajomstiev. Ako vyše 40-ročnému sa mi objavil atopický ekzém na páse, pod pazuchami a lakťových jamkách. Od kožnej lekárky som dostal kortikoidnú masť, ale čo by odporučil pán Planeta, čo zo stravy vynechať, čo naopak zaradiť do odstránenie tohto kožného problému?
Vidíte, a to ľudia povedia, že otázky sú náhodné, ale pred chvíľkou sme riešili dýchacie problémy a prejavuje sa to problémy, že prišla očuch alebo ochuť a teraz tu máme kožné problémy a to je tá istá odpoveď, že to je problém s hrubým črevom. To znamená, keď sú kožné problémy, vždy je hrubé črevo pečeň, takže treba vyčistiť hrubé črevo, buď si urobiť očistú rýžou, alebo si urobiť klistýr, výborný klistýr je s urinou, alebo so slanou vodou, alebo na webe je veľa takých návodov, aj preto my sme vytvorili stránku Elementy zdravia, kde sú aj rôzne očisty, že si človek môže pozrieť.
No, tam si môže pozrieť, ale Peter Planeta po hodine opäť zmizol z linky, takže aby sme to uzavreli s ním.
Dovolali ste sa do odkazovej schránky.
Ale nevypravuj moja, ty si sa kde schovávala celý čas. No, toto by mal byť mužský hlas, ktorý ja chcem počuť z tohto telefónneho čísla. Nie ženský a odkazovú schránku. Už sme ho mali hodinu na drôte a vidím, že sme asi zase trošku pretiahli. Takže vyskúšame znovu pripojenie. Ak sa... A pozrite sa, odkazová schránka. Stále odkazová schránka, ktorá je aktívnejšia. No ženy sú v tomto smere zvyčajne aktívnejšie. Rady telefonujú. Dostala sa k tomuto. Takže Peter volá sám zo svojho čísla. Tak dúfam, že sa počujeme v tejto chvíli.
Áno, áno.
Na ten záver by nám mohla tá baterka vystačiť do toho finále.
Áno, áno. Čiže aj na tom druhom odišla baterka.
Čože odišla baterka, ale nejaká žena vám tam schytila telefón, že odkazová schránka a tak.
Hej, no, tak to máme také asistentky pekné.
No, len my ich počujeme iba. Vy ich možno vidíte niekde.
Tak musíte nás prísť pozrieť.
A bolo by dobre.
Čo sa týka toho, určite treba si urobiť očistu hrubého čreva. Výborné na to je buď klistýr, je najsilnejšia, alebo potom to riešiť potravinami, ale to je pomalšie a slabšie. A keď je človek taký, že obáva sa toho, tak nech ide na črevnú sprchu. Len tam potom nie je po tom, keď si ju urobia, tak oni doporučujú jesť tie mliečne výrobky, takže si dajte normálne rýžu jasmínovú s misom a sezamovým olejom. To je také dobré na podporu toho čreva. A určite pečen treba podporiť pestrec mariánsky, zelený ačmeň, chlorela, toto všetko môže pomôcť.
No my môžeme teraz iba odporučiť poslucháčom jednu vec, pokiaľ nestíhali sledovať to, čo sa tu dnes dialo, nech si to prípadne nájdu v archíve, keď to tam bude a prepočujú ešte raz. Verím, že im to tie správne informácie opäť ponúklo a že prípadne, ak majú doplňujúce otázky alebo akékoľvek iné, takže ich budú adresovať tým správnym smerom opäť o 7 dní. Bude to 31. posledný májový deň roku 2017. Možno budú otvárať studničky, lebo mal by to byť svetový deň práve po tejto stránke, aj svetový deň bez tabaku a aj medzinárodný deň sklerózy multiplex, takže sa nám otvárajú ďalšie témy. Dnes sa im už venovať nebudeme. Poďakujeme sa aj Petrovi Planietovi za opäť hodinku v našej spoločnosti. Pozdravujeme do Bratislavy. Ak máte čokoľvek, doplňte to.
pozdravujem poslucháčov a ďakujem veľmi pekne za otázky a teším sa, že väčšia časť z nich zavádza tie veci, takže aj tá relácia má obrovský význam a preto v nej budeme pokračovať a snažiť sa to zodpovedať vaše otázky a samozrejme musíme poďakovať Slobodnému vysielaču, lebo bez neho by tie informácie sa nemohli k vám dostať. Takže ďakujem aj za to, že Slobodný vysielač existuje a za to, že ho podporujete a ja ho budem vždy takto podporovať minimálne.
Aj my ďakujeme a o týždeň sa opäť počujeme. Takže zatiaľ pekný májový čas.
Pekný májový čas.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.